kuti mawoti Yesu Kristu ndi mkate wa moyo. Akutanthauzanji funso lalikulu limene ndithu lomwe liyankhidwe mprogramu yathu yalero yatisanthule Bible. Programu imapereka mpata kwa inu ndine kuti timve mawu Mulungu akusanthulidwa kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso kaulendo ndithu kazaka 5 ngati tikukhulupirika kumvetsera tsiku ndi tsiku ndipo kuwerengaso limodzi mawu opatulika. Kaulendo ndithu kokondwetsa zedi. Nkhani yathu yalero ili mu Yohane chapter 6 kuyambira verse 22 mpaka 54. Pomwe Yesu akunena kuti yeye ndiye mkate wa moyo. Kodi zimenezi ndiye zotani? Mbale Osman Chilola Manda tiye nayo nkhani.
Landirani moni inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku linanso labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti mwa chisomo chake tikhoze kuyendera soli modzi ndi inu. Ndiye tisanathe mtunda, tiyeni tikumbutsane kuti mu programu yapitayi timasanthula kuchokera pa Yohane chapter 6 kuyambira verse 1 mpaka 21. Pamene timaona zakuti Yesu ayitsa anthu zikwizisanu ndi kuti Yesu ayenda pa madzi. Tere lero tipitiliza kusanthula Yohane chapter 6 verse 22 mpaka 54. Momwe tione kuti Yesu adziulula kuti ndiye mkate wa moyo. Verse 22 mpaka 24. Mama ake khamo la anthu limene linayima tsidya lija la nyanja linaona kuti palibe ngalawa ina koma imodzi ndi kuti Yesu sanalowa pamodzi ndi akuphunzira wake mngalawamo. Koma akuphunzira wake adachoka paokha. Koma zinachokera mngalawa zina kuti Beria, pafupi pa malo pomwe adadyapo mkate mmene Yesu adayamika. Chifukwa chake pamene khamo la anthu linaona kuti palibe Yesu ndi akuphunzira ake palibe, iwo okha analowa mngalawazo nadza kukapere nawo ali kufuna Yesu. Pano tiyamba ndi mawu akuti anthu akhumudwa ndi kuchoka kwa Yesu pakati pawo pamodzi ndi ophunzira wake. Ndiye pano akufunafuna iye pamodzi ndi ophunzira wake. Mukumbukira kuti anali atangobwera kumene kuchokera kummwera kwa nyanja ya Galileya kumene anawadyetsa, ndipo pano ali kumpoto kwa nyanjayi ku Kapernaum. Ndiye pamene tikusanthula buku la Yohane tipeza kuti akugwiritsa ntchito dzina la kuti Yesu basi, popeza ndilo dzina lomwe linaperekedwa kwa iye pa Mateyu 1 verse 21 pamene akuti ndipo adzabala mwana wamamuna ndipo udzamutcha dzina lake Yesu pakuti iyeyo adzapulumutsa anthu ake kumachimo awo. Yohane akugwiritsa ntchito dzina limene la Yesu popeza ndiye mawu amene anasandulika thupi nakhazikika pakati pa ife monga mwa mawu amene tikuwapeza pa Yohane 1 verse 14. Chinthu china chomwe chikuwasautsa anthuwa ndi chakuti sakudziwa mmene Yesu anachokera pakati pawo ndipo afuna adziwe kuti anachita bwanji. Verse 25 ndi 26. Ndipo pamene anampeza iye tsidya lina la nyanja anati kwa iye, Rabi, munadzaukuna liti? Yesu anayankha iwo nati, indetu indetu ndinena ndi inu, mundifuna ine sichifukwa munaona zizindikiro koma chifukwa munadya mkate ndi munakhuta. Yesu mundime ino akufusidwa kuti wafika nthawi yanji kugombeko. Taonani tsono malo moyankha fusoli Yesu akuzungulira. Kuyankha ndi cholinga chakuti awauze chifukwa chimene iwo anali kumtsatira iye. Ndiye tavana akunena kuti iwo samamutsata chifukwa chakuti anachita zizindikiro Yesu. Koma amafuna kukhutitsa mimba zawo monga momwe anachitira pamene anadyetsa anthu 15,000. Tsono ichi ndicho cholinga cha anthu ambiri masiku ano. Iwo amalowa mpingo ndi cholinga chofuna kukwaniritsa zofuna zawo. Okondedwa anzanga pa ulendo, ine sindidziwa za inu. Kodi cholinga chanu ndi chakuti mudaona zizindikiro kuti Yesu ndiye mpulumutsi kapena mungofuna kukwaniritsa njala ya zofuna zanu? 27. Gwirani ntchito sichifukwa cha chakudya chimene chitayika koma cha chakudya chimene chitsalira kumoyo wosatha chimene mwana wa munthu adzakupatsani inu, pakuti ameneyo Atate ndiye Mulungu adamlembera chizindikiro. Pano mundilole kuti ndiye sikupereka mawu ali pamwambapa moveka bwino. Ambuye Yesu amauza omutsatira wonse kuti asiye kugwira ntchito chifukwa chofuna chakudya chimene chimakhoza kuwonongeka kanthawi kochepa, koma ayesetse kugwira ntchito kuti apeze chakudya chomwe chidzakhala nthawi ya muyaya chimene mwana wa Mulungu adzawapatsa popeza Mulungu Atate adamuyenereza iye. Okondedwa, ndifuna ndikumbutsenso kuti ndi njira yomweyi yomwe Ambuye Yesu anagwiritsa ntchito pamene amalankhula kwa mkazi uja amene anamupeza pa chitsime cha Yakobo. Taonani kuti mkazi uja amafuna madzi, ndipo anthu awa amene akutsata Yesu akufuna chakudya. Tsono taonani kuti zinthu ziwirizi, madzi ndi chakudya, ndi zinthu zofunika kwambiri pa moyo wa munthu. Tsono pano tikuona Yesu kuti ndiye madzi ndi mkate. Anzanga, taonani Yesu akugwiritsa ntchito zinthu zomwe ife tingazidziwe bwino lomwe mosavuta. Tere iye akunena kuti ndiye madzi amoyo, komanso ndiye mkate wopatsa moyo. Verse 28. Pamene panati kwa iye, tichite chiyani kuti tichite ntchito za Mulungu? Yesu anayankha nati kwa iwo, ntchito ya Mulungu ndi kuti mukhulupirire iye amene iyeyo anantuma. Tsono ntchito ya Mulungu yomwe anthu awa akufusa ndiyakuti iwo achite chiyani kuti apulumutsidwe? Ndiye mukalivetsetsa funso limeneli likutanthauza kuti munthu nthawi zonse amaganiza kuti akhoza kugwira ntchito yomwe ingagule chipulumutso cha moyo wake. Munthu nthawi zonse amadziwa kuti ndi woyenera kugwira ntchito yogula chipulumutso, kotero kuti Mulungu akhoza kuvomereza ndi kulandira ntchito yakeyo. Koma za ntchito yomwe Mulungu akunena pano ndi ntchito yomwe iye anachita mwa Yesu Kristu, osati imene afuna kuti inu muyigwire ayi. Mwa njira ina tikunena kuti muyenera kugwira ntchito yokhulupirira ntchito yomwe Mulungu anayigwira kale, kapena kuti muyenera kukhulupirira Yesu amene Mulungu adantuma. Ndipo Yesu akutsindika kuti Mulungu anapereka mkate, ndipo iye ndiye mkate umene ukuperekedwa kwa ife lero. Chotsalira kwa ife ndiye kulandira mkatewu ndi kudya. Tere ndi chifukwa chake Yesu pa Luka 14 verse 15 mpano 24 akuitana wonse kuphwando. Taonani kuti phwando limeneli ndi laulere, monga tiwerenga pa Yesaya chapter 55 verse 1 pamene pali mawu akuti, inu nonse inu akubva ludzu, idzani ku madzi ndi osowa ndalama idzani, mugule vinyo ndi mkaka wopanda ndalama ndi wopanda mtengo wake. Tsono madyerero awa ndi amoyo wa uzimu. Verse 30 mpaka 33. Chifukwa chake anati kwa iye, ndipo muchite chizindikiro chanji kuti tione ndi kukhulupirira inu? Muchite chani? Atate athu anadyamana mchipululu, monga kwalembedwa, mkati wochokera mmwamba anawapatsa iwo kudya. Chifukwa chake Yesu anati kwa iwo, indetu indetu ndinena kwa inu, si Mose amene anakupatsani inu mkati wakumwamba, koma Atate wanga akupatsani inu mkate woona wakumwamba. Pakuti mkate wa Mulungu ndiye wakutsika kuchokera kumwamba ndi kupatsa moyo kwa dziko lapansi. Tsono pa ndime yoyambayi, anthu otsatira Yesuwa akuonetsa kuti ndizoona ndithu kuti amatsitira Yesu chifukwa cha chakudya, komanso akuonetsanso kuwuma mitima kwawo. Ndikunena izi chifukwa chakuti akumufunsa Yesu kuti awaonetse zizindikiro zakuti iwo awone ndipo kuti amkhulupirire Yesuyo. Koma taonani kuti awa ndi anthu amene angodyetsedwa kumene chakudya chomwe chatsalako madengo khumi ndi awiri. Apa ndi pamene ndimanena kuti amamutsatira Yesu ndi cholinga chofuna kudyetsa mimba zawo, osati kuti adamuzindikira kuti ndi mpulumutsi wawo ayi. Amene akhoza kuchita zozizwa angakhale pa moyo wawo wawo. Izi ndizoona ndithu kuti anthu awa amafuna kukhulitsa mimba zawo, chifukwa akunena kuti Mose anadyetsa makolo athu mmana, ichi ndi chakudya chokhulitsa mthupi. Ndipo chakudya ichi anali kuwapatsa ndi Mulungu pa zaka zonse zokwanira 40 pamene anali kuyenda mchipululu. Ndipo iwowa amafuna kuti azidyetsedwabe ndi chakudya chokhulitsa mthupi, pamene Yesu akukamba za chakudya cha uzimu chimene akunena kuti Atate wanga akupatsani mkate woona wochoka kumwamba. 34-35. Pamenepo anati kwa iye, Ambuye, tipatseni ife mkate umene nthawi zonse. Yesu anati kwa iwo, ine ndine mkate wa moyo. Iye amene adza kwa ine sadzamva njala, ndiye amene akhulupirira ine sadzava ludzu nthawi zonse. Tsono Yesu atamaliza kuwawuza za mkate wochoka kumwamba, tapeza kuti anthu awa akufanana ndi mkazi uja wapachitsime. Taonani mkazi uja adamupempha Yesu kuti amupatse madzi kuti asakatungenso madzi apachitsime chija. Ndiye zinamutengera nthawi yayikulu Yesu kuti amuzindikiritse mkazi uja za madzi auzimu. Ichi ndicho chikuchitika sopano. Anthu awa angakhale kuti akupempha Yesu kuti awapatse chakudya chopatsa moyo wamuyaya, iwo akuganizirabe za chakudya chathupi osati cha uzimu ayi. Ndiye mundime inayi Yesu sopano akuyika pamodzi zinthu ziwirizi. Iye akunena kuti iye ndiye mana kapitulo kuti chakudya chotsika mmwamba amene anapereka moyo wake ku dziko lapansi kuti wonse omukhulupirira iye akhale ndi moyo. Kachiwiri, tikuona kuti Yesu ndiye mkate amene ife tiyenera kudya nthawi zonse kuti tikhoze kukula moyo wauzimu. Ndipo akupitiriza kunena kuti munthu amene akhulupirira iye sadzava ludzu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu mulinako kutsimikizika kuti mumadya mkate wochokera kumwamba? 36 ndi 37, koma ndinati kwa inu kuti mungakhale mwandiona simukhulupirira. Chinthu chonse chimene anandipatsa ine Atate chidzadza kwa ine, ndipo wokudza kwa ine sindidzantaya iye kunja. Ndiye mundime iyi Yesu akuwatsimikizira wanthu kuti iye ndiye mkate wa moyo, koma pali vuto lakuti sakumukhulupirira Yesuyo. Tere akuwalimbikitsa kuti onse amene Mulungu Atate adzampatsa iye adzadza ndithu kwa iye, ndipo iye sadzawataya ayi. Haleluya. Mau awa nda amene Mulungu amatsimikizira Yakobo pa Beteli pamene tiwerenga pa Genesis chapter 28 verse 15, pamene pali mawu akuti, taonani ine ndili pamodzi ndiwe, ndipo ndidzakusunga iwe konse kumene upitako, ndipo ndidzakubwezanso iwe ku dziko lino, chifukwa kuti sindidzakusiya iwe kufikira kuti nditachita chimene ndanena nawe. Haleluya. Tsono mundime imene ya 37 muli ziphunzitso ziwiri. Poyamba Ambuye Yesu akunena kuti anthu omwe Mulungu Atate anawasankha adzawapereka kwa Yesu. Ndiye kachiwiri Yesu akunenetsa kuti anthu onse osankhidwawo adzaperekedwa kwa Yesu, ndipo akadzapita wokha kwa Yesu iye akulonjeza kuti sadzawataya. Pano tikuonapo chiphunzitso china chochititsa chidwi kwambiri chimene pa Chingereza amati doctrine of free will. Ndiye tikunenetsa kuti Atate ndiwo amene amasankha anthu kwa Yesu, ndipo anthuwo akapita kwa Yesuyo iye amawalandira. Koma tilibe zelu yodziwira amene amasankhira anthuwo Mulungu. Ndipo ichi ndi chifukwa chake uthenga wabwino uyenera kulalikidwa kwa anthu onse, osapatula mtundu kapena msinkhu kaye wakhungula mtundu wanji, kotero kuti onse apatsidwe mwayi wakuti iwo amene akufuna apite kwa Yesu. Ndipo iye ndi amene ali wokonzeka kuwalandira. Okondedwa anzanga pa ulendo, mwenenu muli kakasi mufuna kufunsa kuti kodi tikhoza kumdziwa bwanji munthu amene anasankhika? Anzanga, yankho ndi lapafupi. Munthu amene anasankhidwa inu mudzamuona ndithu, ndipo mudzamudziwa ndithu pamene munthu ameneyu akupita kwa Yesu. 38 pano 39, pakuti ndinatsika kumwamba sikuti ndichite chifuniro changa, koma chifuniro cha iye amene anandituma ine. Koma chifuniro cha iye amene anandituma ine ndi ichi, kuti za ichi chonse iye anandipatsa ine ndisatayeko kanthu, koma ndichiukitse tsiku lomaliza. Okondedwa, mundime izi tikupeza mwa chinthu china chochititsa chidwi. Tonani kuti Yesu akunena kuti anadza kudzachita chifuniro cha iye kunena Atate wake amene anamtuma iye. Ndiye chifuniro cha Atate wake ndi chakuti inu ndi ine tidze kwa Yesu amene anatsika kumwamba. Tsono tiyenera kudziwa kuti ife sitingathe kapena kuti sitingafike kwa Yesu monga momwe tilimu ayi, koma pamene ife tibadwanso kwatsopano pamene ife tingathe. Tsono iyi ndiyo njira yokhayo imene inu muyenera kuyendamo pamene mupita kwa Yesu. Pano ndikunena njira yokhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu basi. Ndipo chifuniro cha Atate wake wa Yesu ndi chakuti iwo amene aperekidwa kwa Yesuyo asatayike ndi mmodzi yemwe. Tsono mau awa akutanthauza kuti anthu onse amene apita kwa Yesu kapena kuti onse amene abadwanso kwatsopano adzakhululukidwa ndipo adzapulumuka onse. Mau anda amene Yesu mwini akunena pa Yohane 3 verse lake la 16 ndipo akutsindika kunena kuti pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Tele tikutsindika kuti onse wokhulupirira Yesu adzakhala nawo moyo wosatha chifukwa Yesu adzawaukitsa pa tsiku lomaliza. Haleluya. Tsono sindidziwa za inu anzanga kuti kodi munayamba mwapanga chisankho chopita kwa Yesu verse 41-42. Chifukwa chake Ayuda anang'ung'udza za iye chifukwa anati ine ndine mkate wotsika kumwamba. Ndipo iwo ananena si Yesu uyu mwana wa Yosefe? Atate wake ndo amake tiwadziwa, anena bwanji tsopano kuti ndinatsika kumwamba? Mundimeino Yesu waputa mkwiyo wa Ayuda popeza akunena kuti iye anatsika kumwamba. Kwa iwo sichinali chinthu chomveka kapena kuti chaulemu ayi chifukwa amawadziwa makolo ake kuti anali Yosefe ndi Mariya. Koma apa pakusonyeza kuti Ayudawa samadziwa chimene Yesu amatanthauza ponena kuti ndiye wotsika kumwamba. Koma Yesu anali kuwawuza kuti ndiye Mulungu, kotero kuti kubadwa kwake kunali kodabwitsa chifukwa kunali kwa mzimu woyera, monga mwamawu amene tikuwapeza pa Luka 1 verse 35. Mwanjira ina Yesu anali kuwawuza kuti iye ndiye Mulungu amene anatsika pansi kupyolera mwana mwali Mariya. Okondedwa, ndifuna muone pano kuti pamene Ayuda awa amanena kuti si mwana wa Yosefe ndi Mariya amaganizira kuti amadziwa atate wake a Yesu. Momomoso anthu ambiri timaganizira kuti timandziwa Yesu tikangoverenga mbiri kapena kuti tikangoverenga history yake. Ayi, ndithu si choncho. Kudziwa Yesu ndikundziwa kuti anatsika kumwamba ngati mkate wa moyo, kotero kuti Yesu wakudya mkate uwu adzakhala ndi moyo nthawi zonse. Haleluya. Verse 43-44. Yesu anayankha nati kwa iwo, musang'ung'udze wina ndi nzake. Kulibe mmodzi akhoza kudza kwa ine koma ngati Atate wondituma ine ankoka iye, ndipo ine ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. Chalembedwa mwaneneri, ndipo adzakhala wonse ophunzitsidwa ndi Mulungu. Yesu amene adabva kwa Atate naphunzira adza kwa ine. Pano pali fundo ziwiri zimene Yesu akufurokoza. Poyamba akunena kuti palibe munthu amene adze kwa iye pokhapokha akhale kuti Atate amusankha, ndipo munthu ameneyu ndiye amene iye adzamuukitsa pa tsiku lomaliza. Koma ngati munthu amene wasankhidwa sabwera kwa Yesu, uwu udzakhala mulandu wake wa munthuyo. Tsono fundo yachiwiri ndiyakuti Yesu akunena kuti munthu aliyense amene amava mawu a Mulungu nakhulupirira iye adzadza kwa iye. Ndiye pamene akutchula za aneneri akunena za kufalitsidwa kwa mawu a Mulungu kuti ndiko kumakopa anthu kuti adze kwa Yesu. Taonani kuti pali umboni wambiri umene ukutsimikiza ganizo limeneli. Pamene tiwerenga pa Yesaya 54 verse 13 pamene palili mawu akuti ndipo ana ako onse adzaphunzitsidwa ndi Yehova ndipo mtendere wa ana wako udzakhala waukulu. Ndipo pa Yesaya 60 verse 2-3 pali mawu akuti pakuti taona mdima udzaphimba dziko lapansi ndi mdima wabii mitundu ya wanthu, koma Yehova adzatulukira ndi ulemelero wake udzaoneka pa iwe. Komanso pa Malaki 4 verse 2 pali mawu akuti koma inu akuopa dzina langa dzuwa la chilungamo lidzakutulukirani muli kuchiritsa mʼmapiko mwake ndipo mudzatuluka ndi kutumphalumpha ngati wana wang'ombe wonenepa. Anzanga, mawu onsewa ndi amene akutsindika kunena kuti amene avera mawu a Mulungu ndi amene amadza kwa Yesu. Verse 46. Sikuti munthu wina waona Atate koma iye amene ali wochokera kwa Mulungu, ameneyo waona Atate. Indetu, indetu ndinena ndinu, iye wokhulupirira ali nawo moyo wosatha. Ine ndine mkate wa moyo. Makolo anu adadya mchipululu ndipo adamwalira. Mkate wotsika kumwamba nduwu, kuti munthu akadyeko ndi kusamwalira. Mkate wa moyo wotsika kumwamba ndina amene, ngati munthu wina akadyako mkate umenewo, adzakhala ndi moyo kosatha. Inde, ndipo mkate umene ndidzampatsa ine ndiwo thupi langa, ukhale moyo wa dziko lapansi. Tsono pandimeyi, tiona mafundo zingapo. Poyamba Yesu akunenetsa kuti palibe amene anaona Atate, koma kuti anaona Iyeyo. Ndipo munthu amene akhulupira Yesuyo ali nawo moyo wosatha. Ganizo lachiwiri ndi lakuti, monga tidaona pa Yohane 1 verse 14, pamene tipeza mawu akuti mawu anasandulika thupi. Tere yakwana nthawi yomwe iye akupita pa mtanda kukaperekedwa nsembe chifukwa cha machimo athu. Taonani kuti akutsimikiza mawu awa apa Yohane 13 verse 37, amene akunena kuti ndidzataya moyo wanga chifukwa cha inu. Anzanga, nkhani ili pano ndi yakuti munthu aliyense kuphatikizapo inu ayenera kuzindikira kuti Yesu anafa chifukwa cha machimo ake. Ndipo pamene akudya mkate uwu wotsika kumwamba, ndiye akuvomereza kuti ndi mpulumutsi wa moyo wake. 52. Pamene Ayuda anatetana wina ndi nzake ndi kunena, akonza bwanji ameneyu kutipatsa ife kudya thupi lake? Chifukwa chake Yesu anati kwa iwo, indetu, indetu ndinena ndinu, ngati simukudya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa mazi wake, mulibe moyo inu nokha. Iye wakudya thupi langa ndi kumwa mazi wanga ali nawo moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. Tsono pano tiyeni timalize ndi mawu akuti Yesu akukonzekera zokhazikitsa mgonero wa Ambuye ndi wophunzira wake. Koma asanatero, iye adzapereka moyo wake, popeza moyo wa munthu uli mwazi, monga tiwerenga mawu pa Levitiko 17 verse 11. Kutanthauza kuti munthu aliyense amene avomereza iye kuti anafera machimo ake adzakhala ndi moyo wa muyaya. Lero tilekeza pa, koma timasanthula mawu apa Yohane 6 verse 22 mpaka 54, pomwe timaona zakuti Yesu adziulula kuti ndiye mkate wa moyo. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikukwambiri Mbale Osman Chilola Manda utsogolera kusanthula Yohane chapter 6 kuyambira 22 mpaka 54, kote kuti mprogramu yathu yotsatira tidzapitiriza mchapter 6 chomwechi kuyambira verse 55. Nkhani ya mkate wa moyo ndi nkhani yoti inazunguza mitu, kote kuti ndi nkhani yoti idzayionekebe mprogramu yathu yotsatira. Kwaleyo tisiyane pamenepa, makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ndipo email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ndipo SMS 0833 500 222, 0833 500 222. Ambuye akudalitseni.